Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Byl to možná největší přestup ve fotbalové historii. Tentokrát ale nejde o rekordní přestupovou sumu. Lionel Messi totiž odchází z Barcelony do francouzského PSG a úplně zadarmo. Důvod? Katalánský velkoklub nemá dostatek financí na svoji největší hvězdu. A tak se navzdory oboustranné touze pokračovat společně musí jejich cesty rozejít. Je to absurdní? Nepomohlo by, kdyby hrál Messi v klubu svého srdce zadarmo? A nestojíme na prahu nové éry fotbalu, kde začínají skomírat i tradiční velkokluby, taky o tom se dnes budeme bavit v tradiční sestavě Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Tak já se vlastně na začátek zeptám, jak vlastně došlo k tomu, že Lionel Messi musel Barcelonu opustit a odejít do Paříže. Co se vlastně v tom Katalánsku stalo?
Stalo se to, že vinou špatných financí v Barceloně, když to řeknu velmi jednoduše, které neprošly už ani regulemi La Ligy, tak Barcelona nebyla schopna zajistit svou účetní knihu tak, aby Lionel Messi nezabíral větší prostor v tom rozpočtu, než jaký je vůbec výnos Barcelony za ten minulý rok nebo obecně. A tím pádem vlastně by Barcelona, kdyby tohle nevyřešila tuhletu otázku, tak by nedostala v podstatě licenci na příští ročník La Ligy. Stále ta záležitost není vůbec celá vyřešena, protože Barcelona sice přivedla nové hráče, mezi nimi Sergio Aguera, ale nemůže je zaregistrovat, protože prostě pořád to neprojde těmi regulemi La Ligy. Někteří v tom vidí takovou určitou odplatu toho fotbalového prostředí ve Španělsku ze strany La Ligy vůči snaze Barcelony zůstat v Superlize. Je to ostatně jeden ze tří klubů, který ještě stále vlastně nevzdal tu naději na to, že se tenhle ten projekt uskuteční a neřekl tomu ne. A z jejího pohledu je to vlastně jakoby nejvíc pochopitelné, protože Superliga by jí zajistila finance, které jinak ten klub prostě nemá, a právě protože nemá, tak si nemohl dovolit ani Messiho, a i když obě strany se teda tvářily, a to ta barcelonská především, a myslím si, že té barcelonské se to vyčítá víc, že vlastně Messiho vodila za nos, že to všechno bude v pohodě, ono asi spolíhala na to, že se k tomu třeba spousta z těch úřadů a autorit, které dřív přimohuřili oko nad Leschims a i dnes asi přimohuří oko nad Leschims, tak že se nějakým způsobem nad Barcelonou slitují, a hlavně, že k tomu přistoupí tak, že teď ještě navíc, když do toho vstupuje nový vlastně investor, který vrazil do La Ligy obrovské množství peněz, takže bude chtít vidět svou největší hvězdu dál pokračovat ve Španělsku, ale to se nestalo a teď uvidíme, jaké budou ty následky nejenom samozřejmě pro Lionela Messiho v dresu Paris Saint-Germain, ale hlavně pro Barcelonu z toho finančního hlediska. Já si myslím, že celý ten příběh skončí takovým zvláštním twistem, a to tím, že Paris Saint-Germain Ligu mistrů nevyhraje, a Barcelona naopak tím, že bude vlastně nucena udělat takovou resuscitaci, takže nakonec z toho vyjde ještě jako dlouhodobý vítěz. Ale to už je příběh tak jako na hodně dlouhou trať.
Pro jako úplně nezúčastněného diváka nebo posluchače, který fotbal sleduje tak zběžně, tak jak se vlastně může stát, že tak slavný klub, který vlastně vyhrával Ligu mistrů, vyhrával španělskou ligu, patří mezi top kluby na světě, tak jak se může stát, že se dostane vlastně do takových problémů, že má prostě obrovský dluhy a nedokáže zaplatit ty své vlastně hvězdy.
Vřele doporučuji článek Simona Coopera, který úplně neuvěřitelným způsobem shrnuje nepovedené přestupy, které Barcelona za ty poslední roky udělala, a že jich bylo teda obrovské množství. Jenom si stačí vlastně vzpomenout na to, jak Barcelona využila těch svých nějakých 230 milionů eur, které dostala od Paris Saint-Germain tehdy za Neymara, a vlastně vrazila ještě větší sumu do dvou hráčů, kteří teď nemůžou hrát za Barcelonu, protože jsou zranění a doteď vlastně v ní prakticky nic nedokázali, a to byli Ousmane Dembele a Coutinho. A tady máme jenom jako špičku ledovce a to prostě je, se skládá ze spousty transferů, kdy Barcelona přeplácela a teď je otázka samozřejmě z jakého důvodu a kdo na tom tratil a kdo na tom naopak něco třeba vydělal a vidíme tady ten poměrně rozsáhlý obrázek. No.
Ten fotbalový kapitalismus je trochu složitá záležitost, samozřejmě ty vlastně poměrně jako dost mizerné fotbalové přestupy jsou jedna stránka, musíme je chápat trochu jako akciový trh, že vlastně ten hráč za tu částku, za kterou přestupí, má zdánlivě takovou hodnotu na tom hráčském trhu, ale znamená to, že by ho za takovou částku měl někdo jiný koupit, takže Barcelona nebo Real Madrid jsou nejzadluženější jako kluby, fotbalové kluby na světě, ale oni mají ten odluh obrovský, protože vlastně to pořád vypadá, že v těch hráčích mají vlastně nějakou jako fiktivní sumu, za kterou kdyby se dostali do finančních potíží, tak je mohou prodat. V momentě, kdy uděláte mizerný přestup, nebo tomu hráči se prostě v tom klubu nedaří, tak ta jeho cena samozřejmě na tom akciovém hráčském trhu výrazně klesá dolů a najednou vlastně věřitelé se začnou ptát, co s tím uděláte. Toho hráče nikdo nechce koupit a ten klub musí začít šachovat, jak to přežít. Samozřejmě další věcí bylo nedostatek peněz kvůli té pandemické situaci, že víme, jak Camp Nou je vlastně obrovský stadion, takže když vlastně nevyprodáte spoustu zápasů, tak to jsou jako nemalé částky, o kterých se nám vlastně třeba v Česku může jenom zdát. Další věcí je prostě, že jak už jsem naznačil, tak v současnosti ten fotbal funguje trochu na takové, jako, čemu se říká risk management. Prostě jde to opravdu jako do dluhu, vlastně ty kluby nevytváří nějaký jako čistý zisk, jak bychom si řekli, že ten obchodník to si mohou dovolit malé kluby a v podstatě v menších částkách. Tady už je to vlastně naprosto přestřelené. Svoji vinu na tom nese samozřejmě i UEFA a všechny ty regulační orgány, u kterých si vždycky nějakým únikem ukazuje, že vlastně o tom celou dobu vědí a pomáhají to vyřešit. Třeba bych opravil Martina v tomto smyslu, že Paříž nezaplatila za Neymara tu částku, protože by překročila financial fair play. Neymar to zaplatil za peníze, že bude ambasadorem mistrovství světa v Kataru. Jen tak mimochodem katarský šejk vlastní Paris Saint-Germain, no a ta částka zrovna odpovídala přesně tomu, za kolik šel Neymar do Barcelony. Takže on se jako oficiálně vyplatil sám ze smlouvy, aby mohl přestoupit do Paříže a zrovna ta částka odpovídala. Jak je možné, že prostě toto nechá jako UEFA být a mávne nad tím rukou? Úplně jako neuvěřitelné a přesně to celé spěje prostě k tomu, že nakonec bude někdo tady z těch velkoklubů na té hranici a padne dolů, no a teď už se tam ocitla Barcelona.
To je zajímavé, to jsem vlastně vůbec nevěděl, že to takhle bylo sfinancované z pohledu vlastně Kataru. Že
no, on doplnil tu částku, aby vlastně to Paříži vyšlo, no.
A ještě jsem tam vlastně chtěl dodat, že vzhledem k tomu, jako jak jsme si teďka řekli ten příběh té Barcelony, tak ty jsi říkal fotbalový kapitalismus. Jako někdo by tomu řekl, že to je prostě čistá jako tunelařina nebo nějakým způsobem zahlazování, řekněme, když to mám říct, velmi obecně finančních stop jinde. Někdo by byl méně schovývavý a řekl by, že jde o pračku peněz. A samozřejmě ten Neymarův přestup, kdy se to prostě platí z různých zdrojů a my se vlastně pořád tak nějak řekl bych, jako nepídíme úplně po tom původu těch peněz, když někdo třeba zatáhne nějaký dluh za ten celý klub nebo tak, když bych to měl říct velmi, velmi teda obecně. No.
Nakolik tu situaci mohl nebo nemohl zachránit sám Lionel Messi, například nějakým ještě dramatičtějším snížením platu nebo čímkoliv jiným?
Teď mě neberte úplně za slovo, ale asi kdyby Lionel Messi chtěl, tak to udělat mohl. Druhá věc je, že ano, vidíme vlastně v tom fotbalovém světě, že když třeba některý hráč přijde zpět do svého klubu, který se zmítá ve finančních problémech po dlouhé kariéře třeba v zahraničí, kde už si vydělal dostatečné množství peněz, jednoznačný příklad, Milan Baroš přišel do Ostravy někde v roce 2012-14 nebo kdy to bylo, a hrál symbolicky, tuším, že to bylo za korunu. Nebo Kuba Blaščikovský, když se vrátil do Visly Krakov, taky vlastně už si vydělal a přišel zpátky domů a v podstatě už jakoby ta nějaká velká kariéra tím pro něho skončila a teď to chtěl vrátit tomu svému klubu zpátky. Lionel Messi se nenachází ve fázi kariéry, kdy by Barceloně musel něco vyloženě vracet, nebo že by se vrátil, kdyby to bylo do Rosaria třeba v Argentině, kde začínal jako malý klouček, tak možná, ale samozřejmě Barcelona prostě je jeden z velkých klubů, je jeden z původců vlastně toho svého vlastního pádu, protože sama šponovala ty obří přestupové částky, kdy vlastně nemusela zdaleka platit tolik, kolik platila, nemusela ani těm hráčům platit tolik, kolik platila, nemusela vychylovat ten trh. A to, že nakonec vlastně ten trh byl vychýlený, on už i Lionel Messi vlastně vydělával v těch předchozích letech míň, než by třeba vydělával v Paris Saint-Germain, nebo kdyby prostě šel někam, já nevím, vyloženě do Kataru, nebo do Číny, nebo do Ameriky. Takže už vlastně tak se v úvozovkách připravovalo ty finance, protože prostě chtěl hrát v Barceloně. A teď ho klub požádal o to, aby šel na 50%, klub po něm nechtěl vlastně nic víc. Asi možná ani Lionel Messi nevěděl ten rozsah toho problému, takže nemohl nabídnout, aby teda hrál zadarmo, to po něm Barcelona vlastně ani nechtěla. No a jestli mohl, mohl samozřejmě požádat klub, protože samozřejmě i on má, jako není to dokonalý člověk, takže to, že si prostě kolikrát řekl, co chce v rámci Barcelony a nebylo to vždycky ku prospěchu věci, nebo to, že měl obrovský plat a chtěli z toho profitovat i jiní okolo něj, kdy on sám věděl, jakým způsobem to dopadá na ty přestupy, které Barcelona vlastně, nebo to posílení celkové, které Barcelona potom nemohla zrealizovat. Jenže na druhé straně zase člověk vidí, že Barcelona zrealizovala obří přestupy, jenže je zrealizovala špatně. Takže ono to má jakoby hodně úrovní a jo, jako Lionel Messi samozřejmě mohl hrát zadarmo, ale stejně tak my můžeme pracovat zadarmo, stejně tak můžou stážisti nebo uklízečky pracovat zadarmo, nebo stejně tak můžou miliardáři pracovat zadarmo. Lionel Messi miliardář je, tak asi většina lidí vůči němu bude mít jakoby trošku menší slitování, ale já nevím, jako myslím si, že to nikdo soudný potom člověku jakoby samotným chtít nemůže, ale na druhou stranu jako třeba občas může chtít, aby projevil vlastně větší empatii vůči té situaci, v jaké se to jeho prostředí celkové vlastně nachází. A to je tady vlastně takový ten jakoby moment, kdy si říkám, že je to strašně těžký a rozhodně bych to Lionelu Messimu nevyčítal. Na druhou stranu přece jenom několik dlouhých let on byl vlastně a dostával takové sumy, které nikdo před ním nikdy nedostával. Což je pochopitelné, protože to je nejlepší hráč historie. Na druhou stranu tři tečky.
Tak ten problém byl jiný. Proč si mluvil o 50%? Protože zákon o minimální mzdě ve Španělsku zakazuje podepisovat novou smlouvu, kdyby ta mzda byla nižší než 50% z té předchozí.
Ano, takže... ano, ale jako chtěl jsem tím říct, jo. Jako ilustrovat, že kdyby že Messi prostě řekl, že ano, podepíšu tady tu smlouvu, ale bude to jenom jako na papíře 49%, třeba dejme tomu z toho odvedu jako splácení dluhu, jo, nebo něco takového, tak to klidně prostě udělat mohl, jo, jako takhle to myslím.
Jo, takhle, mně šlo o to, jestli ta částka i potom vlastně odpadnutí poloviny by stačila na to, aby nepřesáhla těch 100% příjmů Barcelony, že tam byl problém, se kterým vlastně operovala liga, že bez toho Messiho platu je vlastně na 95% prostě z těch jakoby vůči těm výdajům a že nesmí překročit těch 100, že vlastně Barcelona tím, že v podstatě jako téměř v insolvenci, ona je opravdu jako na ní můžou šlápnout věřitele, tak je chráněná La Ligou v tom, že nesmí tentokrát tuto sezónu vlastně mít vyšší výdaje než příjmy. Ona vyčíslila příjmy a teď je otázka, jestli ten Messiho plat, i kdyby byl snížený o polovinu, protože to byl největší plat sportovce na světě. Ono to dlouho bylo tajné, pak to uniklo a ta částka, která byla jeho poslední čtyřletá smlouva, byla překonala i všechny americké basketbalisty, na které jsme zvyklí z těch žebříčků nejmenovaného média, kde jsou prostě nejbohatší lidé, tak ve sportu jsme vždycky viděli, že fotbalisti se tam někde krčili, někde kolem 20. místa.
A teď vlastně stejně vidíme, že v Paris Saint-Germain, pokud jsem to počítal správně, tak dostává za ten týden dvakrát víc, než kolik dostával v Barceloně jakoby během té své nejlepší éry.
Přesně tak, no a tím se dostáváme vlastně zase jako k tomu problému, tak co se tady děje. Ale ještě bych doplnil tebe, jako Messi může mít u Barcelony pocit, on je její hlavní tvář, takže jako on ji opravdu vydělává velké peníze na těch prodaných dresech, jako ta tvář toho klubu, protože teď nevím, je to 15 let, možná více, je prostě opravdu Messi rovná se Barcelona, Barcelona rovná se Messi. Takže on může mít oprávněný pocit, já vám vydělávám peníze, které třeba výrazně překonávají částku, kterou vy mě chcete platit a nemusí chtít v tom takto pokračovat. Tak jako ty příjmy jsou úplně jako neuvěřitelné a teď se můžeme dostat k tomu, a kde na to vezme Paříž a jestli se tady nebudeme bavit příští rok o Paříž Saint-Germain.
Jak vy těšíte se na to, co Lionel Messi vlastně předvede úplně v tom jiném nevyzkoušeném prostředí, který nezná a vlastně poprvé bude hrát tu svou kariéru jinde než v té Barceloně, kde byl doma, a vlastně uvidíme i jeho spolupráci teda s Neymarem a Kylianem Mbappém. Tak jak se na tohle těšíte? Myslíte si, že to bude fungovat?
Já se na to netěším. Já se na to fakt netěším, ale jako opravdu to myslím úplně vážně, protože proč bych se na to měl těšit? Svým způsobem mě vlastně daleko by víc zajímalo, jakože by Lionel Messi dokázal tu Barcelonu zase vytáhnout z brindy, což dělal už dělal jako milionkrát, ale třeba nějakým jiným způsobem, než to dělal doposud, že by třeba trošku jako změnil svoji hru ve prospěch toho týmu, kdyby tam přišli noví mladí hráči. To by mě zajímalo víc, upřímně řečeno, než to, že teďka Paris Saint-Germain prostě do svého týmu jako ve FIFA naládovalo x prostě velkých hráčů a teď dva z nich třeba z 9 nebudou, z těch 11 nebudou presovat a může to třeba kolektivně hodně zamávat vlastně s tou hrou Paris Saint-Germain, ale vlastně já už jsem viděl Messi v jiném dresu v tom argentinském a tam taky hraje vlastně tak nějak, jak bychom od toho Messiho čekali a vlastně nečekám jako nic extra jiného teďka v Paris Saint-Germain. Ten jeho styl je vlastně absolutně jakoby úžasný a tak dále, ale vlastně předvídatelný.
No, naprosto souhlasím s Martinem, protože ten příběh přece Lionela Messiho je nejsilnější v tom, že vlastně si ho ta Barcelona vzala ve 12, pomáhala mu a vlastně si ho vychovala. A jedním z důvodů, proč je Barcelona tam, kde je, že v podstatě ředitel, nebo ten, kdo ji zrovna šéfoval po těch vlastně nejdemokratičtějších volbách, které ve fotbale máme, protože tam volí nějakých 150 tisíc členů barcelonského klubu, tak on odpískal investice do La Masia, což je prostě ten legendární akademie. Podívejte se, vlastně ty obrovské bombastické přestupy připomínaly spíš Real v té éře Galacticos místo té Barcelony, která právě takhle přivedla i Messiho, vychovala si Busquetse, Piquého, Martin by klidně vyjmenoval další. A to tam chybí a vlastně chybí i ten důvod, proč by měl dělat Messi mentora, protože on nebude dělat mentora asi Griezmannovi nebo dalším už vlastně hotovým hráčům. A tam chybí tady ten přerod a myslím si, že to zabíjí i tu identitu klubu, kdy vlastně máte rádi, že vidíte toho mladého hráče, ten má za sebou ten příběh, prostě, že prošel tou jejich akademií a opravdu něco nese a to je dokonce i zabíjí odkaz Johana Cruyffa, který vlastně tohle jako měl rád a to přinesl z toho Nizozemska. Takže prostě toto tam chybí, no.
Já nemám s Lionelem Messim, nebo nemám pro něho dostatek pochopení, hlavně proto, že on změnil svým způsobem tu identitu toho klubu a ta Barcelona, a je to její chyba, teda obzvlášť, ale vlastně je to chyba i toho, čím se snažila být v závislosti na Lionelu Messim, že tam vznikl už takový kult osobnosti podřídit všechno tomu, aby Lionel Messi zůstal v tom klubu, i když si myslím, že už třeba klidně prostě 5 let on mohl být pryč, oni ho mohli poslat prostě pryč, dostat za něho úplně neuvěřitelnou částku. A jasně, jako byl by to nejlepší hráč světa, ale už se připravovat na to, že jaký bude život po Lionelu Messim, protože si museli být jistí, že to nejsou schopní vlastně ufinancovat a raději teda vystavět ten tým kolem někoho jiného, jako se to kdysi udělalo třeba vlastně s Ronaldinhem, že jo. Tady se vlastně neudělal ten samý krok s Lionelem Messim, kdy si myslím, že už to bylo asi na čase.
My se vlastně podíváme na ty letošní přestupy, tak možná tam vidíme takovou tendenci toho, že ty kluby, které si mohou dovolit vynaložit více než třeba dejme tomu 50 milionů eur právě na přestupy, tak jsou to kluby jako PSG, Manchester City nebo Chelsea, které vlastní velmi bohatí vlastníci nebo přímo státy. Signalizuje to podle vás nějaký přelom v evropském fotbale a to vlastně, že ty kluby oligarchů mají nebo jsou ty, které mají tuto finanční moc?
Já si myslím, že ještě je tam jeden problém, který tam tak jako bobtnal dlouhou dobu a to je vlastně zneužití toho Bosmanova pravidla, že vlastně se nemusíte vyplácet klub, ve kterém tomu hráči skončila smlouva a Paříž vlastně ovládla letos ten hráčský trh s tím, že tam přichází jedna hvězda za druhou v podstatě zadarmo. Vlastně Messi přichází, on vlastně nemusí platit Barceloně nic, Donnarumma prostě z AC Milan a spoustu ještě dalších hráčů takhle vychytala na tom trhu zadarmo, kteří jsou lákáni tím platem a zároveň jsou v pozici, že v tom klubu to není liberec, aby vás odstavili na půl roku do Bčka, že odmítáte podepsat smlouvu na příští rok, tam se počítá s tím, že v létě se nějak dohodnete. A myslím si, že to Bosmanovo pravidlo, které mělo trochu osvobodit ty hráče, tak vlastně jako tady ta určitá jako deregulace toho trhu, která je jako z velké části pochopitelná, já to chápu, tak je lehce zneužitelná, že najednou hráči můžou odcházet zadarmo prostě do jiných klubů a najednou někdo prostě jim zaplatí tu částku a přežije to finanční pravidlo o tom vlastně o těch výdajích, protože za ně neplatí na tom přestupovém trhu tak masivní sumy. A Paříž je třeba důkazem toho, že vlastně postaví ten obrovský tým, ale tam přišla polovina základní sestavy, opravdu skutečně zapakatel.
Já to čtu tak, že zatímco v posledních těch 10-20 letech byly Barcelona a Real Madrid takovou tu finální štací, finální destinací pro kteréhokoliv hráče, tím snem, který chtěl každý dosáhnout. A to nejenom z hlediska toho, jakože jsou tam nejlepší hráči na světě a můžete si tam vydělat nejvíc peněz, což teda do velké míry platilo, ale taky kvůli té jejich historii a kvůli tomu, co vlastně znamenali, jaký zvuk jako tyto kluby měly, tak jo, zůstane to do velké míry taky, ale už i Manchester City a především teda Paris Saint-Germain jsou schopné vlastně přetahovat ještě lepší hráče v ještě lepších fázích kariéry než Barcelona i Real Madrid. Real Madrid vlastně to je to tak jako potichoučku, polehoučku, ale taky už to není zdaleka tak silné a nevykládají takové peníze, už to nejsou Galacticos prostě jak před těmi 5 teprve ještě lety, nebo 10 spíš možná. Takže z tohohle toho pohledu prostě tou finální destinací se můžou stát tyto 3 kluby, a může to trošku deromantizovat tu představu, ale zase na druhou stranu lidé můžou odpadnout taky ty růžové brýle, které o Barceloně a o Realu Madrid měli. Další věc je, že takovýchto zbohatlických klubů jsme měli v těch minulých dekádách X. Jako mohli bychom je prostě vyjmenovat vždycky, jo? AC Milan svého času pod Silviem Berlusconim, pak Marseille, když tam byl Jean-Pierre Papin, a pak tam prostě byly kluby jako Parma, Lazio, ještě i v těch předchozích letech tam byla obrovské množství klubů. Prostě to fotbalové prostředí je neuvěřitelně tvárné a vždycky tam jako mně přijde vlastně absurdní stěžovat si na to, že ve fotbale rozhoduje jakoby nepopulární kapitál, že tam jsou ty hvězdy smrti, ty týmy, které všichni nenávidí a hrají ten úžasný fotbal. A já nechci být jako jenom takovým nějakým cynickým nezúčastněným pozorovatelem, který prostě sleduje tady tyhle ty války, ale svým způsobem já tady nevidím žádnou novou tendenci. Tady prostě jenom přichází ještě bohatší majitel s ještě menším pochopením pro to, co se děje okolo něj. Na druhou stranu Manchester City zase majitelská skupina vybudovala obrovský vzestup východního Manchesteru. A je to fotbal, prostě vždycky si každý najde nějaký způsob, jak zase uspět, obejít zavedené pořádky, být chytřejší než ty ostatní, a v tom si myslím, že ta krása fotbalu, že ty peníze nejsou vždycky nutně to, co vyhrává, a já si myslím, že to tak prostě bude i letos, že Paris Saint-Germain, když má jakoby z hlediska těch men jako nejnabitější, no jo, ale Neymar prostě je hráč, který má obrovské problémy s fyzičkou, neodehrál toho moc za ty poslední 3 nebo 4 sezóny a není disciplinovaný. Kylian Mbappé, uvidíme, jestli Neymarovatí. Další věc, Lionel Messi už je mu 34 let, Sergio Ramos, který přišel, ale je mu 35 let, Gianluigi Donnarumma, jo jasně, ale skvělých brankářů je spousta jako v těch nejlepších klubech na světě, takže Achraf Hakimi, jo, takže já si nemyslím, že to je až tak odskočený tomu zbytku na tom hřišti samotném.
To uvidíme, navíc tam musí někdo bránit, takže víme, že i Galacticos potřebovali Claude Makélélého a také hráče, kteří vlastně nejsou ty superhvězdy, ale v podstatě ten tým drží a taky musí přijmout organizaci hry. Když si vyjmenoval ty hráče, tak já jsem si pořád říkal, jako a kdo z nich se vrací bránit, když soupeř běží jako do rychlého protiútoku a že nese tam 5-6 hráčů, no tak myslím, že zrovna ty, které si vyjmenovával na pravého obránce, který by už tam stejně měl být, nebo potrtá zpátky na svoji pozici, tak tam bude problém v tomto, a to je na fotbale pěkné, že pořád bude startovat jenom 11 hráčů. Problém je, samozřejmě po té pandemické situaci je povolený větší množství střídání, což teď těm týmům, které budou mít ty hvězdy, tak vlastně může poskládat klidně 2 poločasové půl jedenáctky a může výrazně zasáhnout do té hry. ta možnost vystřídat až 5 hráčů, což je vlastně polovina spole, takže uvidíme, jak se ten fotbal bude měnit i s tímto pravidlem a s touto možností, protože já si myslím, že to úplně změní všechny jako dosavadní strategie a hry, že a zvýrazní také nerovnosti mezi malými týmy, které vlastně mohou jako outsider zasáhnout, ale když povedou dlouho 1-0 a ten soupeř je utaví a pak tam pošle ještě ty největší hvězdy od počátek, které si budou chtít dát ten svůj gol, tak to opravdu jako bude vlastně na ruku tady těm silným týmům, takže to jsem jako zvědavý, ale fotbal se mění, jak to Martin říkal, takže po té herní stránce já strach nemám.
Další věc, co si myslím, četl jsem spoustu reakcí a od novinářů, které strašně rád čtu, a určitě jsou lépe informovaní i ohledně toho, prostě jak ten fotbal funguje i na té nejvyšší úrovni z toho finančního hlediska, jak je to pro spoustu těch klubů neudržitelné. Ale překvapujeme až takový ten jakoby apokalyptický tón, který se tady s tím nebo ve spojitosti s tím přestupem Messiho a s tou nadvládou těch oligarchických superklubů zmiňuje. Protože ve výsledku já si nemyslím, že to nutně musí znamenat jako Armagedon pro všechny ostatní. Manchester United nebo ostatní si můžou říct, no tak teď je to v háji, prostě teď budeme muset zase vynakládat i my těch 150 milionů liber, ale co když si oni řeknou, že no my to prostě nemáme a my to prostě nedáme a my musíme najít způsob, jak tohleto dělat chytřej a jak to dělat líp, než tady ty tři, který prostě po každém problému jenom hodí peníze, aby se ten problém jako vyřešil. Ale takhle to úplně nefunguje v tom fotbale a vyhrává prostě vždycky ten vlastně nejkreativnější, nejchytřejší a já prostě fotbalu vlastně nějak jako věřím a jsem v tom ohledu jako hrozný optimista, že možná tohle to bude to léto, kdy si vlastně ostatní uvědomí, že hele, tyjo, to nemá smysl vlastně takhle se hnát za tím jakoby mamonem v uvozovkách, když stejně prostě s nima soupeřit nemůžeme. Pojďme to prostě dělat jakoby jiným způsobem a říkám, pojďme to dělat chytřeji a teď už je to opravdu na těch klubech, jako je Bayern Mnichov nebo Liverpool a ostatní, který to už ostatně dokáží dělat, nebo Atletico Madrid, a aby se prostě s něčím takovým vytáhli. No. A Barcelona a Real Madrid, to jsou ty dva kluby, které Real Madrid už to dokázal, Barcelona musí taky. A nemyslím si, že to je tak, že prostě teď je to úplně všechno v háji. Teď tady jsme se bavili posledních 10 let o tom, že tady nám nekrachují kluby díky financial fair play. No tak jestli to tak bude dál a jestli prostě zase Paris Saint-Germain a Manchester City budou vynakládat obrovské částky za ty přestupy a tím pádem vlastně budou udržovat ten fotbalový biznis v chodu, no tak vlastně to je svým způsobem jakoby dobře, pokud to teda nebude tak, že budou, jak jsi říkal ty Vojto Ondráčko, jenom využívat vlastně ty přestupy zadarmo.
Já nesouhlasím, tam je už teď jo, mezi východem a západem vlastně, kromě Porta, tak jsou vlastně vítězové ligy mistrů vždycky z těch jako pěti z velkých západních fotbalových lig. Další věci je, když se podíváte, Inter Milan vyhrál italský titul a rozprodává kádr, protože ho finančně prostě neunese, takže tam jako rostou ty nerovnosti, jak mezi těmi nejbohatšími, tak v těch ligách samotných a pak v celé Evropě. Vidíme, že vlastně Slavia má problém přejít třeba přes Ferencváros, za chvilku si v rámci jako visegrádské čtyřky střihne dvojzápas s Legií Varšava, už se vlastně objevují hlasy, to také jako nebude jednoduché. A vlastně ale my se pořád díváme a řešíme teď problémy Barcelony a Paříže, takže ono je, tako, je to hlubší. Já si myslím, že už je nutné to prostě zregulovat a UEFA ukázala v létě, že jako, když dupne, tak umí, ale potřebuje prostě vymyslet způsob, jak to má být udržitelné, ne tím, že vytvoříte tři soutěže a vlastně v každé se bude vydělávat úplně jako naprosto jiné částky a do každé se dostanou týmy z naprosto jako jiných částí Evropy.
To já samozřejmě vůbec nespochybnuju, že tady jsou jako velké strukturální problémy, jenom si říkám, jako, že to může být i určitý jako budíček směrem k něčemu lepšímu v budoucnosti fotbalu.
Tak jo, tak to zakončíme na tuhle velmi pozitivní notu. Já děkuju Martinovi a Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
Díky.
A vlastně uvidíme, jak se celý ten přestup Lionela Messiho projeví na té světové scéně. Od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec a mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.